Gaurko saio osoan egiten ari garen moduan, biharko gauean, Oñatiko gaztetxe topaketa horien baitan, entzungai izango den beste talde baten abestia gurera dakarguna, Pelas eta Cowboy Orkestra deituriko taldearen Turbio izeneko hain justu. Eta doinu hauek baliatuko ditugu gure hurrengo elkarrizketatuari tartea egiteko, aurten zoritxarrez bi izan dira Euskal Herrian utxarazi dituzten gaztetxeak, Kortxoene eta Ezpala, beste batzuk utxarazte arriskuan ere badaude, lehen aipatu dugun Bilboko Oiuka edo eta Lasarte Horiako Elebeltz, eta horrelako egoeretarako prestatuta egotea beharrezkotzat jo dute gaztetxe eta gaztea asanbladen topaketen antolatzaileek. Bi arratsalderako hain justu, erresistentzia tailerrak antolatu dituzte, eta horren aurrerapen bat egiten aldera, Julio Villanueva dugu, telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Julio.
Aupa, arratsaldeon.
Sarreran aipatu dugu, aurten bi gaztetxe ustu dituztela Euskal Herrian eta beste zenbait arriskuan ere badaudela, horrelakoetarako prestatuta egon beharra tristea zalda, Julio.
Bai, hola xera, baina, bueno, guk beti esan izan dugu, onena dela koltsoi soziala, ze askotan irtenbide militarren aurrean bai baditugu hainbat teknika eta hola, baino eurek dute indarra, eurek dute eta ordun oso zaila izaten dela aurre egitea horri, ez? Ordun hau da azkeneko momentuko kontua eta bai prestatu behar izaten da, baino askoz ez importantiagoa da ba koltsoi lana, ez? Leno nolabait auzokideekin eta ba harreman onak izatea, nolabait sostengu soziala ahalik eta hundien izatea, eta ordun nolabait horrek nolabait galarazi olako irtenbide militarrak esan dezakegu, ez?
Kasu horietara iristea saiatu beharko litzatekea kaso beraz, hori nola erantzun pentsatu baino lehenago, edo nola ere desalojo kasuak hainbat izaten dira, eta noski hainbat eratakoak direla ere nabarmendu behar da, Kortxoeneako utxarazteak adibidez hainbat elementu jarri zituen mai gainean, desalojo agindurik gabe eraisten hasi zirenean esaterako, garrantzitsua izango da alako egoeretarako legearen berri edukitzea eta arkitektura juridikoa ezagutzea.
Bai, alaxe da oso importantia da, eta hori baita ere okupatzerakuan ere aztertu behar da oso ongi norena den, ze zailtasunak izan dezaketen huts arazte prozesu batian nagusik ere, eta bai, oso importantia da. Eta gero, zer esanik ez, ustaraztea baten aurrian zenolako erantzuna eman. Claro, gero eta zorrotzago dira legeak, gure kontrakua, gero eta esparru txikiago uzten digute ba gure burua defenditzeko, hor besteak beste dugu kode penal berriaren kontua, mosala legea, eta hainbat eta hainbat lege azken alde honetan aprobatu dutenak, eta ordun hori ere begiratu behar da, ze erantzun posible eman diteken, ba hori ez, aztertzeko.
Erantzun posibleak aztertzeko aukera beraz mai gainean jartzen dena, hain justu gaurtik iganderako topaketak baliatuko dira. Azken aldian gaztetxeen aurka egindako erasoak salatzeko, baina aukera izango da erresistentzia tailer praktikoak egiteko ere, eta izenburuak honako datuak dakartza. Gune okupatuetako erresistentzia fisikoa, juridikoa eta komunikatiboa. Hainbat ikuspegitatik landu behar da erresistentzia?
Bai, alaxe da, oso importantia bai zuk esan bezala komunikatiboa, zer esan handia eta ze eta importantzia gero ta handiago du komunikatze, bueno, prozedurak eta zabaltzea eta aliketa pedagogikoen izatea gizarten aurrean eta okupazioaren aldeko argudioak eta bai, eta zer esanik ez, kanporatze prozesu baten aurrian, ez? Hor nik uste hori kontrolatu behar dugula oso ongi, ez? Alderdi komunikatibo, alderdi hori, ez? Gero baita ere, claro, utxarazte baten aurrian ere, ba zer esan handia dute hainbat teknika, ba, grabazioak eta lekukotzak eta auzokiden artean ere izatea eta bueno, euren babesa ere izatea eta bar. Gero beste alderdi bat zu komentatu zuna, hori ez, alderdi juridikoa ere. Horri importantzia handia due, ba, olako abokatu talde bat edo izatea gure alde eta zirrikitu legalak izaten direnean gutxienez aprobetxatu eta esan dugun bezalaxe ere, ba, bueno, ze nolako erantzun antolatu deitezken olako uztaraztearen aurrian, ez. Eta gero, hirugarrenik hori ez, ba, erresistentzia benetako, osea, ja, iristen denean momentu latzori, ba, bueno, ze nolako teknikak balia ditzakegun, bai, teknika batzuk, ba, bueno, ba, ez dire beste munduko gauzak, baino askotan zailtzen aldizkienak poliziei eta hola, ba, hori ez, uztaraztea, eta hori gaina badire kasu historiko batzuk, ba, besteak beste kamasteu, edo azkenekua kanbiesen, adibidez, ba, bueno, ba, lortu dena, gezurra badirudi ere, askotan, hori ez, ematen du ezinezkoa dela, ba, askotan ez, baina, bueno, badire kasu batzuk nun, aurre egin izan zaie poliziei eta gainera arrakasta handiz eta lortu inda ba hori uztarazte hori ba bertan bera guztia, ez?
Badira kasuak akaso eta eredu horiek baliatzeko modukoak izan daitezke beraz, geure gaztetxeetan gertadaki gukenaren aurrean prestatuta egoteko. Nola irudikatuko da hori guztia biharko tailerrean? Aipatu dugu hiru ikuspegi horiek izenburura ekarri diren horiek oso garrantzitsuak direla, zenbait eredu ere mari gainean jarri dituzu, desalojoak saihestea posible izan denak, praktikan nolako metodologia baliatuko da?
Bueno, praktikan egia esan ez da oso, osea, tailer praktiko izan entze, karo, hainbat teknika eta hola, ezin dire bertan antzestu edo hainbat teknika, ba, bueno, gehien bat egingo dugu, PowerPoint baten bidez, hainbat teknika nola garatzen diren, nola egiten diren, eta bar, eta gero, bueno, joku praktikoak edo desimitzekoak eta azken finean ez da aztu bihar uztarazte baten aurrean nolabait talde dinamika bat sortzen dela, ez? Gaztetxe bat ez da bakarrik defenditzea hormoiek, baita ere personak ere eta nik uste oso importantia dela, ba hori, ez? Talde lana eta talde hori oso kohesionatu izatea eta bakoitza jakitea besteak zer egingo duen eta zer ez duen egingo eta ordun hainbat, bueno, joku pare bat edo egingo dugu horren inguruan eta hori izango da.
Izango da aukera orduan zertaz eztabaidatu hausnartu eta aipatzen duzuen eran zenbait praktika ere egiteko. Ez dakit tailerra konkretuki desalojo baten aurreko erresistentziaren bueltan kokatzeko intentzioa dagoen edo ikuspegi zabalagoa barne hartuko duen.
Ba, nik uste, ba hori, arestin esan dugun bezalaxe, ba, uztarazte baten aurrean egin ditezken teknikak bai, importantia da, baino baita ere ze nolako talde lana egiten den psikologikoki prestatu behar izatea eta gero zer esanik ez, ez? Ba, hori nolabait ekiditu al izateko jarduera egin behar den nolabait auzokidekin eta auzoarekin oro har hartuta eta hori, ez? Pixkot gure alde ager dadin, ez? Askotan hainbat utxarazte batzu pikutara joan izan dire, hainbat eta hainbat bueno, auzokideen sostenguagatik eta eman diguten babesagatik, ez? Bueno, horre adibidez, bueno, ni Iruñakoa naiz, Euskal Jaien bizi izan nuen, hiru kanporaketa saiakera izan ziren, laugarrena definitibo izan arte, baino beste hirui aurre egin genien eta neurri handi baten izan zen, ba hori, ez, auzokideen sostenguengatik, ez. Ordun hori ere, ba bueno, ikusi eta landu behar, ez.
harremanak lantzeak duen garrantzia beraz egoera horien aurrerako ba gizarte babes hori ziurtatu ahal izateko. Borobiltze edo laburbiltze aldera eskatuko dizute zein diren gaztetxe edo bestelako gune okupatuetan halako egoeretarako buruan eduki beharreko ideiak.
Bueno, holako kasuetan nik uste oso importantia dela, ba hori ez, Arestin esan dugun bezalaxe, ba teknika baino, teknika bai importantea dira, eta ongi landu, eta baino hori, kontuan euki behar da segurtasuna, persona guztien segurtasuna, ze askotan nahiko limitian jartzen ditugu gure bizitzak ere. Momentu batzutan utxarazte bati aurre egiteko askotan hori ez, arrisku jartzen dugula gure bizitza ere eta hori ere kontuan eduki behar da, ez, segurtasuna eta baita ere segurtasun emozionala edo psikologikoa ere, ez, ba nik uste hori importantea dela lantzea eta jendea indartzea nolabai psikologikoki ere, ez, eta bueno, hori da nik uste importantena.
Hori etxe beraz buruan argi eduki beharreko ideiak, eskertzen dizugu gure artera batu eta informazio hau guztia ekarri izana, bihar izango den tailer horren bueltako aurrerapen bate ekarri izana, zeure aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gehituzu.
Bueno, ba, nik uste ba, importantia dela okupatzen segitzea, hain zuzen ere, gurea den ondasun bat berreskuratze baita, eta gaur egun hainbeste birziklatze eta olako gauzetaz hitz egiten den momentuan, ba, bana, argi dago, asko sobe dela jende gazteak edo hain gazteak ez direnek aprobetsatzea, olako gune utzi dauden guneak eta arratoi ez beteta dauden guneak eta benetan bizimodu alternatibo bat garatzeko eta sistemari kritika egiteko olako espazioetatikan. Ez? Orduan, ba, bueno, naiz eta utxarazte arriskuak izan, naiz eta atxiloketa arriskua izan, eta ostia pare bat edo gehiago jasotzeko arriskua izan, izan baino, ba bueno, nik uste importantia dela, ba hori ez, horri eustea eta okupatzen segitzia eta hori, eta horregatik animoa eman behar zaio jendeari, ba hori ez, okupatzen segitzeko.
Ba, okupatzen segitzeko animo hoiek bidali da agurtuko zaitu, Julio Villanueva, mila esker zebra bidera batu eta kontuok gure artera ekarri izanagatik, ongi joan dadila biharko tailerra eta beste bat arte.
Erki esker mille.
Ondo segi.
Agur, agur, agur. Dela, uste dute, txakurre.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.